Dobrodošli nazaj pri članku Poučevanje generacije Z, osnovni vodnik. Danes se bomo poglobili v veščine, ki niso le dragocene, temveč so bistvene za krmarjenje po nenehno razvijajočem se svetu. Govorimo o ustvarjalnih spretnostih, sposobnosti drugačnega razmišljanja, inovativnega reševanja težav in prilagajanja novim izzivom s svežimi idejami. Ustvarjalnost se pogosto napačno razume kot nekaj, kar je rezervirano za umetnike, glasbenike ali oblikovalce. V resnici pa ustvarjalno razmišljanje koristi vsem poklicem, panogam in razredom. Ne glede na to, ali rešujete logistično vprašanje, premislite o učnem načrtu ali razmišljate o novih načinih vključevanja učencev, vam ustvarjalnost omogoča, da presežete omejitve in si predstavljate nove možnosti. Za učitelje generacije je ustvarjalnost še bolj pomembna. Današnji učitelji vodijo učence skozi obdobje hitrega tehnološkega napredka, globalne povezanosti in spreminjajočih se družbenih pričakovanj. Poučevanje ni več samo podajanje vsebin, temveč je treba učencem pomagati spretnosti za kritično razmišljanje, ustvarjalno reševanje problemov in prilagajanje prihodnosti, je še ne moremo predvideti. V tej epizodi vam bomo na kratko predstavili 8 spretnosti, ki so po našem mnenju pomembne ustvarjalne spretnosti. Nato boste dobili več informacij o vsaki od teh veščin, zakaj so pomembne za učitelje iz generacije z in s katerimi izzivi se lahko srečate.
Kako je torej v resnici videti ustvarjalnost pri poučevanju? Začne se z ustvarjalnim razmišljanjem, z možnostjo, da se izzivov lotimo z različnih zornih kotov in najdemo inovativne rešitve. Gre za prepoznavanje vzorcev in povezav, ki jih drugi morda spregledajo, ter uporabo tega pogleda za preoblikovanje idej in metod na načine. Ustvarjalnost ne pomeni, da ne upoštevamo strukture, temveč da razširimo možnosti, ki so v njej mogoče. Potem so tu še inovacije, ki ustvarjalno razmišljanje še nadgradijo. Pri inovacijah ne gre le za snovanje idej, temveč tudi za njihovo uresničitev. Gre za uporabo ustvarjalnih spoznanj za izboljšanje učnih strategij, uvajanje novih tehnologij v razred ali premislek o tradicionalnih izobraževalnih modelih. Ne glede na to, ali gre za vključevanje učnih orodij, ki jih poganja umetna inteligenca, eksperimentiranje z novimi postavitvami učilnic ali oblikovanje interaktivnih učnih ur, ki se oddaljujejo od tradicionalnih učbenikov, je inovativnost tisto, kar ohranja izobraževanje dinamično in pomembno za sodobni svet. Ustvarjalnost pa ne pomeni le divjih idej in razmišljanja izven okvirjev, temveč zahteva tudi analitične sposobnosti in logično razmišljanje. Učitelji morajo biti sposobni kritično presojati situacije, oceniti učinkovitost novih metod in prepoznati najuspešnejše strategije. Ustvarjalnost in logika si ne nasprotujeta, temveč sodelujeta, da se domiselne ideje spremenijo v praktične rešitve. Drugo ključno gonilo ustvarjalnosti je radovednost. Najbolj inovativni učitelji in strokovnjaki so tisti, ki nenehno postavljajo vprašanja, raziskujejo nove ideje in poskušajo bolje spoznati svet okoli sebe. Radovednost spodbuja učitelje, da stopijo iz cone udobja, preizkušajo nove tehnike poučevanja, eksperimentirajo z digitalnimi orodji in sodelujejo z učenci na načine, ki so sveži in vznemirljivi.
Vendar ustvarjalnost ne poteka v izolaciji, temveč uspeva z odprtostjo in sodelovanjem. Sposobnost prisluhniti novim pogledom, upoštevati različna stališča in ostati prilagodljiv je tisto, kar učiteljem omogoča, da nenehno izpopolnjujejo svoj pristop. Ne glede na to, ali gre za učenje od kolegov pedagogov, vključevanje edinstvenih idej učencev ali vključevanje kulturnih in tehnoloških vplivov v poučevanje, odprtost širi možnosti, ki jih lahko ima izobraževanje. Eden najučinkovitejših načinov za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja je brainstorming, tehnika, ki spodbuja prosto in neovirano ustvarjanje idej. Pri poučevanju je lahko možganska nevihta v različnih oblikah, sodelovanje z učenci pri oblikovanju učnih načrtov, sodelovanje s kolegi pri razvoju interdisciplinarnih projektov ali zbiranje prispevkov skupnosti, da bi bilo učenje bolj povezano z izkušnjami iz resničnega sveta. Ključ do uspešnega brainstorminga je, da pustite idejam, da tečejo, ne da bi jih obsojali, in dovolite, da se pojavi ustvarjalnost, ne da bi takoj zavrnili možnosti. Pomemben vidik ustvarjalnosti je tudi mreženje. Ustvarjalno se razvija, kada se ideje izmenjujejo, o njih razpravlja in jih razvija v okviru sodelovanja. Učitelji, ki se povezujejo z vrstniki, industrijskimi strokovnjaki in globalnimi mrežami, so izpostavljeni novim metodologijam poučevanja, nastajajočim trendom in svežim perspektivam. Čim bolj raznolika je mreža, tem večje možnosti za ustvarjalni navdih.
Za učitelje iz generacije Z, ne glede na to, ali prihajajo iz generacije Baby Boom, generacije X ali milenicev, so ustvarjalne spretnosti nujnost in nemožnost. Ti učitelji so bili priča velikemu tehnološkemu napredku, družbenim premikom in spremembam dinamike na delovnem mestu. Zato pri poučevanju uporabljajo prilagodljivost in tehnološko vsestranskost, obenem pa se soočajo z izzivom, kako premostiti digitalno vrzel med svojimi učenci. Toda zakaj so ustvarjalne spretnosti tako pomembne za to generacijo učiteljev? Prvič, delovna mesta se hitro razvijajo, zato se mora z njimi razvijati tudi izobraževanje. Učenci morajo biti opremljeni z možnostmi reševanja problemov, digitalnim znanjem in prilagodljivostjo, vse to izhaja iz ustvarjalnega učenja. Okolja. Če učitelji sami ne spodbujajo ustvarjalnosti, kako lahko pričakujejo, da jo bodo razvijali učenci? Tehnologija spreminja tudi način izobraževanja. Današnji učitelji morajo biti usposobljeni za vključevanje digitalnih orodij, spletnih virov in novih tehnologij v pouk. Sposobnost nenehnega učenja, prilagajanja in eksperimentiranja z novimi pristopi zagotavlja, da izobraževanje ostane ustrezno in zanimivo za učence, ki so odraščali v digitalnem svetu. Poleg tehnologije sta globalna ozaveščenost in kulturna raznolikost pomembnejši kot kdajkoli prej. Učitelji, ki spodbujajo ustvarjalnost, radovednost in odprtost duha, ustvarjajo učilnice, ki slavijo različne perspektive in spodbujajo medkulturno sodelovanje. V svetu, ki je vse bolj povezan, morajo učenci razviti globalne kompetence, ustvarjalno poučevanje pa ima pri tem veliko vlogo.
Ustvarjalnost spodbuja tudi podjetniško razmišljanje, ne le pri učencih, temveč tudi pri učiteljih. Sposobnost razmišljanja zunaj okvirjev, raziskovanja novih idej in prevzemanja premišljenih tveganj je tisto, kar učitelje spodbuja k razvoju novih učnih načrtov, zagonu inovativnih projektov ali celo začetku izobraževalnih pobud zunaj učilnice. Ustvarjalnost ima seveda velik družbeni vpliv. Svet se sooča s kompleksnimi izzivi, podnebnimi spremembami, neenakostjo, političnim razkolom, in današnji učenci morajo biti reševalci problemov, ki znajo kritično razmišljati in ustvarjati nove rešitve. Učitelji, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in razmišljanje o reševanju problemov, pomagajo oblikovati naslednjo generacijo voditeljev, ki se bodo smiselno spopadali z globalnimi vprašanji. Kaj vse to danes pomeni za učitelje? To pomeni, da ustvarjalnost ni le spretnost, ampak tudi način razmišljanja. Pomeni, da smo pripravljeni eksperimentirati, ne uspeti, poskusiti znova in se nenehno razvijati. Ustvarjalnost ne pomeni imeti vse odgovore, pomeni biti pripravljen raziskovati nove možnosti in k temu spodbujati tudi učence.
Ustvarjalnost se pogosto napačno razume kot nekaj, kar je rezervirano za umetnike, glasbenike ali oblikovalce. V resnici pa ustvarjalno razmišljanje koristi vsem poklicem, panogam in razredom. Ne glede na to, ali rešujete logistično vprašanje, premislite o učnem načrtu ali razmišljate o novih načinih vključevanja učencev, vam ustvarjalnost omogoča, da presežete omejitve in si predstavljate nove možnosti. Za učitelje generacije je ustvarjalnost še bolj pomembna. Današnji učitelji vodijo učence skozi obdobje hitrega tehnološkega napredka, globalne povezanosti in spreminjajočih se družbenih pričakovanj. Poučevanje ni več samo podajanje vsebin, temveč je treba učencem pomagati spretnosti za kritično razmišljanje, ustvarjalno reševanje problemov in prilagajanje prihodnosti, je še ne moremo predvideti. V tej epizodi vam bomo na kratko predstavili 8 spretnosti, ki so po našem mnenju pomembne ustvarjalne spretnosti. Potem boste prejeli več informacije o vsaki od teh spretnosti, zakaj so pomembne za učitelje iz generacije in s katerimi izzivi se lahko soočate. Kako je torej v resnici videti ustvarjalnost pri poučevanju? Začne se z ustvarjalnim razmišljanjem, z možnostjo, da se izzivov lotimo z različnih zornih kotov in najdemo inovativne rešitve. Gre za prepoznavanje vzorcev in povezav, ki jih drugi morda spregledajo, ter uporabo tega pogleda za preoblikovanje idej in metod na načine. Ustvarjalnost ne pomeni, da ne upoštevamo strukture, temveč da razširimo možnosti, ki so v njej mogoče. Potem so tu še inovacije, ki ustvarjalno razmišljanje še nadgradijo. Pri inovacijah ne gre le za snovanje idej, temveč tudi za njihovo uresničitev. Gre za uporabo ustvarjalnih spoznanj za izboljšanje učnih strategij, uvajanje novih tehnologij v razred ali premislek o tradicionalnih izobraževalnih modelih. Ne glede na to, ali gre za vključevanje učnih orodij, ki jih poganja umetna inteligenca, eksperimentiranje z novimi postavitvami učilnic ali oblikovanje interaktivnih učnih ur, ki se oddaljujejo od tradicionalnih učbenikov, je inovativnost tisto, kar ohranja izobraževanje dinamično in pomembno za sodobni svet.
Ustvarjalnost pa ne pomeni le divjih idej in razmišljanja izven okvirjev, temveč zahteva tudi analitične sposobnosti in logično razmišljanje. Učitelji morajo biti sposobni kritično presojati situacije, oceniti učinkovitost novih metod in opredeliti najbolj učinkovite strategije. Ustvarjalnost in logika si ne nasprotujeta, pravzaprav sodelujeta, da se domiselne ideje spremenijo v praktične rešitve. Drugo ključno gonilo ustvarjalnosti je radovednost. Najbolj inovativni učitelji in strokovnjaki so tisti, ki nenehno postavljajo vprašanja, raziskujejo nove ideje in poskušajo bolje razumeti svet okoli sebe. Radovednost spodbuja učitelje, da stopijo iz cone udobja, preizkušajo nove tehnike poučevanja, eksperimentirajo z digitalnimi orodji in sodelujejo z učenci na načine, ki so sveži in vznemirljivi. Vendar ustvarjalnost ne poteka v izolaciji, temveč uspeva z odprtostjo in sodelovanjem. Sposobnost prisluhniti novim pogledom, upoštevati različna stališča in ostati prilagodljiv je tisto, kar učiteljem omogoča, da nenehno izpopolnjujejo svoj pristop. Ne glede na to, ali gre za učenje od kolegov pedagogov, vključevanje edinstvenih idej učencev ali vključevanje kulturnih in tehnoloških vplivov poučevanje, odprtost širi možnosti, ki jih lahko ima izobraževanje. Eden najučinkovitejših načinov za spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja je brainstorming, tehnika, ki spodbuja prosto in neovirano ustvarjanje idej. Pri poučevanju je lahko možganska nevihta v različnih oblikah. Sodelovanje z učenci pri oblikovanju učnih načrtov, sodelovanje s kolegi pri razvoju interdisciplinarnih projektov ali zbiranje prispevkov skupnosti, da bi bilo učenje bolj povezano z izkušnjami iz resničnega sveta. Ključ do uspešnega brainstorminga je, da pustite idejam, da se pretakajo, ne da bi jih obsojali, in dovolite, da se pojavi ustvarjalnost, ne da bi takoj zavrnili možnosti. Pomemben vidik ustvarjalnosti je tudi mreženje. Ustvarjalno se razvija, kada se ideje izmenjujejo, o njih razpravlja in jih razvija v okviru sodelovanja. Učitelji, ki se povezujejo z vrstniki, industrijskimi strokovnjaki in globalnimi mrežami, so izpostavljeni novim metodologijam poučevanja, nastajajočim trendom in svežim perspektivam. Čim bolj raznolika je mreža, tem večje možnosti za ustvarjalni navdih.
Za učitelje iz generacije Z, ne glede na to, ali prihajajo iz generacije Baby Boom, generacije X ali milenicev, so ustvarjalne spretnosti nujnost in nemožnost. Ti učitelji so bili priča velikemu tehnološkemu napredku, družbenim premikom in spremembam dinamike na delovnem mestu. Zato pri poučevanju uporabljajo prilagodljivost in tehnološko vsestranskost, obenem pa se soočajo z izzivom, kako premostiti digitalno vrzel med svojimi učenci. Toda zakaj so ustvarjalne spretnosti tako pomembne za to generacijo učiteljev? Prvič, delovna mesta se hitro razvijajo, zato se mora z njimi razvijati tudi izobraževanje. Učenci morajo biti opremljeni s sposobnostmi reševanja problemov, digitalnim znanjem in prilagodljivostjo, vse to izhaja iz ustvarjalnih učnih okolij. Če učitelji sami ne spodbujajo ustvarjalnosti, kako lahko pričakujejo, da jo bodo razvijali učenci? Tehnologija spreminja tudi način izobraževanja. Današnji učitelji morajo biti usposobljeni za vključevanje digitalnih orodij, spletnih virov in novih tehnologij v pouk. Sposobnost nenehnega učenja, prilagajanja in eksperimentiranja z novimi pristopi zagotavlja, da izobraževanje ostane ustrezno in zanimivo za učence, ki so odraščali v digitalnem svetu. Poleg tehnologije sta globalna ozaveščenost in kulturna raznolikost pomembnejši kot kdajkoli prej. Učitelji, ki spodbujajo ustvarjalnost, radovednost in odprtost duha, ustvarjajo učilnice, ki slavijo različne perspektive in spodbujajo medkulturno sodelovanje. V svetu, ki je vse bolj povezan, morajo učenci razviti globalne kompetence, ustvarjalno poučevanje pa ima pri tem veliko vlogo. Ustvarjalnost spodbuja tudi podjetniško razmišljanje, ne le pri učencih, temveč tudi pri učiteljih. Sposobnost razmišljanja zunaj okvirjev, raziskovanja novih idej in prevzemanja premišljenih tveganj je tisto, kar učitelje spodbuja k razvoju novih učnih načrtov, zagonu inovativnih projektov ali celo začetku izobraževalnih pobud zunaj učilnice. Ustvarjalnost ima seveda velik družbeni vpliv. Svet se sooča s kompleksnimi izzivi, podnebnimi spremembami, neenakostjo, političnim razkolom in današnji učenci morajo biti reševalci problemov, ki znajo kritično razmišljati in ustvarjati nove rešitve. Učitelji, ki spodbujajo ustvarjalnost, inovativnost in razmišljanje o reševanju problemov pomagajo oblikovati naslednjo generacijo voditeljev, ki se bodo smiselno spopadali z globalnimi vprašanji. Kaj vse to danes pomeni za učitelje? To pomeni, ustvarjalnost ni le spretnost, ampak tudi način razmišljanja. To pomeni, da je treba biti pripravljen eksperimentiranje, neuspeh, ponovni poskus in nenehni razvoj. Ustvarjalnost ne pomeni imeti vse odgovore, pomeni biti pripravljen raziskovati nove možnosti in navdihovati učence, da počnejo enako.
Zdaj se posvetimo veščini, ki spodbuja inovacije. Spodbuja napredek in nam pomaga krmariti po nenehno spreminjajočem se svetu, ustvarjalnemu razmišljanju. Ko slišimo besedo ustvarjalnost, jo pogosto povezujemo z umetnostjo, slikarstvom, glasbo, filmom ali literaturo. Vendar pa ustvarjalno razmišljanje daleč presega umetniško izražanje. To je sposobnost pristopa k problemom na nove načine, izpodbijanje običajnih idej in razvijanje inovativnih rešitev. Ustvarjalno razmišljanje ni le koristno, temveč je nujno, ne glede na to, ali gre za oblikovanje prihodnosti izobraževanja, reševanje globalnih izzivov ali napredovanje na poklicni poti. Učitelje generacije spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja pri učencih ni le priprava na izpite, temveč tudi priprava na življenje. Današnji učenci bodo vstopili v svet, poln izzivov, ki nimajo jasnih rešitev. Razmišljati bodo morali z lastnimi močmi, se prilagajati novim okoliščinam in predlagati ideje, ki presegajo tradicionalne okvire. od sposobnosti učiteljev, da poučujejo in modelirajo ustvarjalno razmišljanje, bo odvisno, kako učinkovito bodo lahko učenci krmarili v prihodnosti. Kako pa je ustvarjalno razmišljanje videti v praksi? Bistvo ustvarjalnega razmišljanja je reševanje problemov in inovativnost. Svet se sooča s kompleksnimi vprašanji, podnebnimi spremembami, socialno neenakostjo, tehnološkimi motnjami in rešitev ne bo mogoče najti z upoštevanjem enakih vzorcev iz preteklosti. Tisti, ki razmišljajo ustvarjalno, so tisti, ki bodo pionirji novih tehnologij, na novo opredeliti panoge in ustvariti rešitve, ki še ne obstajajo. Spodbujanje učencev, da se sprašujejo kaj pa če, in raziskujejo možnosti, ki presegajo očitne, spodbuja miselnost inovativnosti in neomejenosti. Poleg reševanja težav je ustvarjalno razmišljanje tudi katalizator za poklicno napredovanje. Delodajalci danes ne želijo le delavcev, ki znajo slediti. Iščejo posameznike, ki znajo kritično razmišljati, ustvarjati sveže ideje in se prilagajati spremembam. Na konkurenčnem trgu dela se kandidati odlikujejo po ustvarjalnem razmišljanju, saj se lahko izzivov lotijo izvirno in samozavestno. To je veščina, ki spreminja delovna mesta, saj spodbuja inovacije in žene organizacije naprej. Ustvarjalnost pa ni le delo, temveč tudi osebna izpolnitev. Ukvarjanje z ustvarjalnimi dejavnostmi, bodi si z glasbo, pisanjem, filmom ali digitalnimi mediji, prinaša občutek veselja in smisla. Ljudem omogoča, da izrazijo svojo identiteto, raziskujejo svoje interese in meje tega, kar mislijo, da je mogoče. Pri ustvarjalnosti ne gre le za rezultate, temveč za odkrivanje, za spoznavanje, kdo smo in kaj lahko prispevamo svetu. Poleg osebne rasti pa lahko ustvarjalno razmišljanje ustvarja tudi družbeni vpliv. Nekatera največja gibanja v zgodovini so vodili inovativni misleci, ljudje, ki so izpodbijali norme, si na novo predstavljali možnosti in navdihovali sprememba. Ne gre za aktivizem, izobraževanje ali tehnologijo, tisti, razmišljajo ustvarjalno, lahko mobilizirajo skupnosti, vplivajo na politike in oblikujejo prihodnost.
Čeprav ima ustvarjalno razmišljanje neverjetne prednosti, pa ni vedno enostavno. Obstajajo ovire, ki lahko zavirajo ustvarjalnost, zlasti v izobraževalnih ustanovah. Eden največjih izzivov je strah pred neuspehom. Mnogi učenci obotavljajo tvegati, ker se bojijo, da se bodo zmotili ali se soočili s kritiko. Vendar pa je resnično, ustvarjalnost je uspešnejša, če se neuspeh obravnava kot del učnega procesa. Najuspešnejšim inovatorjem ni uspelo, ker so imeli vse prav že prvič, uspeli so, ker so nenehno eksperimentirali, se učili in prilagajali. Druga velika ovira je digitalna raztresenost. Zaradi stalnih obvestil, neskončnega pomikanja in takojšnjega dostopa do zabave sta poglobljeno razmišljanje in ustvarjalni razmislek pogosto na stranskem tiru. Ustvarjalnost zahteva čas, osredotočenost in miselni prostor, stvari, ki jih je v svetu takojšnjega zadovoljstva vse težje najti. Obstaja tudi pritisk prilagajanja. V dobi potrjevanja v družbenih medijih se mnogi učenci čutijo prisiljene, da se prilagodijo trendom in pričakovanjem, namesto da bi raziskovali ideje, ki bi jih lahko razlikovale od drugih. Za ustvarjalnost je potreben pogum, da se odcepimo od množice, sprejmemo individualnost in raziskujemo neznane ideje. Seveda pa lahko preobremenjenost z informacijami zavira tudi ustvarjalnost. Ker vedno na voljo toliko vsebine, jo zlahka uživamo, namesto da bi ustvarjali. Izziv je filtrirati hrup, se osredotočiti na pomembne poglede in informacije uporabljati kot orodje za navdih in ne kot vir motenj.
Kako torej aktivno spodbujati ustvarjalno razmišljanje? V poklicnem okolju lahko ustvarjalnost uporabimo s premislekom o zastarelih metodah, viharjenjem novih idej in spodbujanjem inovacij v organizacijah. Najboljša delovna mesta ne sledijo le trendom, temveč jih tudi ustvarjajo. V razredu lahko učitelji spodbujajo ustvarjalnost z vključevanjem različnih orodij in disciplin, z uporabo filma, glasbe, literature, digitalnih medijev in interaktivnih izkušenj, da učence vključijo v ustvarjalno raziskovanje. Spodbujanje učencev, da razmišljajo dlje od učbenikov in uporabljajo vizualno pripovedovanje zgodb, praktične projekte in sodelovalno reševanje problemov, lahko spremeni učenje v vznemirljiv in dinamičen proces. V družbenem prostoru pa je ustvarjalnost močno orodje za zagovorništvo, ozaveščanje in ukrepanje. S filmom, fotografijo, pripovedovanjem zgodb ali digitalnimi kampanjami ustvarjalni misleci spodbujajo spremembe in izzivajo status quo. Bistvo vsega tega je sprememba načina razmišljanja. Ustvarjalnost ni razkošje, je nujna za rast, napredek in samospoznavanje. Treba se je naučiti spraševati, eksperimentirati, tvegati videti možnosti tam, kjer drugi vidijo ovire.
Naslednja ustvarjalna spretnost se nanaša na temo, ki določa, kako svet napreduje, inovacije. Za generacijo z inovacije niso le priložnostni preboj, so način življenja. To je generacija, ki je odraščala v tehnologiji, je navajena nenehnih sprememb in jo že ne želja po izboljšanju sveta okoli. Za razliko od prejšnjih generacij, ki so se morda morale prilagoditi digitalni preobrazbi, se je generacija z vanjo rodila. Na inovacije gledajo kot na nekaj normalnega, ne kot na neobvezen dodatek, temveč kot na nujnost za napredek. Ne gre le za novo tehnologijo. Inovacije pomenijo drugačno razmišljanje, izpodbijanje statusa quo in iskanje ustvarjalnih rešitev za zapletene probleme. Ne gre le za izboljšanje tega, kar počnemo, temveč tudi tega, kako to počnemo. V izobraževanju, podjetništvu, zdravstvu in trajnostnem razvoju so inovacije v središču preobrazbe. Za učitelje iz generacije za spodbujanje inovativne miselnosti pri učencih ključnega pomena in pomagajo pri usmerjanju v prihodnost. Tradicionalni pristopi k izobraževanju ne ustrezajo več potrebam hitro spreminjajočega se sveta, v katerem sta prilagodljivost in ustvarjalno reševanje problemov bistvenega pomena. Pri poučevanju inovativnosti ne gre za to, da bi učencem dali navodila po korakih, temveč za ustvarjanje okolja, v katerem se spodbujajo radovednost, eksperimentiranje in prevzemanje tveganja.
Zakaj so torej inovacije tako pomembne ne le za učence, temveč tudi za učitelje same? Eno največjih področij, na katerega vplivajo inovacije, je gospodarska rast. Najuspešnejša gospodarstva uspevajo z inovacijami, novimi idejami, novimi podjetji in novimi tehnologijami, ki rušijo zastarele panoge in ustvarjajo nove priložnosti. Generacija že oblikuje to pokrajino, saj se zavzema za podjetništvo, svobodno delo in ekonomijo dela. Ne čakajo, da se jim bodo odprle tradicionalne karierne poti, temveč ustvarjajo svoje lastne priložnosti, pri čemer uporabljajo digitalne platforme za trženje spretnosti, povezovanje z globalnimi strankami in gradnje podjetij s prenosnega računalnika. Vendar pa inovacije niso le poslovne, temveč tudi reševanje zapletenih problemov. Ne gre za razvoj trajnostnih rešitev za podnebne spremembe, izboljšanje izobraževalnih sistemov ali iskanje novih načinov zagotavljanja zdravstvenega varstva, inovacije so tisto, kar potiska družbo naprej. Sposobnost preseganja trenutnih omejitev in razvijanja novih modelov uspeha je tisto, kar opredeljuje najbolj vplivne ustvarjalce sprememb. In še vloga inovacij pri socialnem vplivu. Bolj kot katerakoli druga generacija je družbeno ozaveščena. Ne zanima jih samo zaslužek, želijo, da ima njihovo delo pomen. Spodbujajo inovacije v socialnih podjetjih, neprofitnih organizacijah in pobudah za odgovornost podjetij. Uporabljajo digitalne platforme za ozaveščanje, mobilizacijo ukrepov in razvoj razširljivih rešitev za družbene in okoljske izzive. Za učitelje generacije je uvajanje inovacij v razred več kot le sledenje novim tehnologijam, gre za oblikovanje miselnosti bodočih reševalcev problemov. Tradicionalno izobraževanje se pogosto osredotoča na pomnjenje in strukturirano učenje, inovacije pa zahtevajo eksperimentiranje, kritično razmišljanje in prilagodljivost. Če učitelji sami niso spodbujeni k inovativnemu pristopu, kako lahko od učencev pričakujemo, da bodo razmišljali izven okvirov? Eno od najbolj vplivnih področij, kjer lahko inovacije spremenijo izobraževanje, so metodologije poučevanja. Predstavljajte si razred, v katerem učenci niso le pasivni učenci, temveč aktivni udeleženci, ki se ukvarjajo s problemi resničnega sveta, sodelujejo pri ustvarjalnih projektih in uporabljajo tehnologijo za raziskovanje idej, ki presegajo okvire učbenika. To lahko pomeni vključitev interaktivnih digitalnih orodij, uporabo umetne inteligence za prilagojeno učenje ali ustvarjanje praktičnih izkušenj, ki učence spodbujajo k kritičnemu in samostojnemu razmišljanju.
Inovacije prinašajo neverjetne koristi, vendar so povezane tudi z izzivi. Ena največjih ovir je nenaklonjenost tveganju. Mnogi učenci in celo učitelji se bojijo neuspeha. Vendar je neuspeh del inovacijskega procesa. Tako se ideje preizkušajo, izpopolnjujejo in izboljšujejo. Ustvarjanje kulture, v kateri se napake obravnavajo kot priložnost za učenje in ne kot neuspeh, je ključnega pomena za spodbujanje inovacij. Drug izziv so omejeni viri. Vsak učitelj ali šola nima dostopa do najnovejše tehnologije ali sredstev za inovativne programe. Vendar pri inovacijah ne gre le za tehnologijo, gre za premislek o obstoječih virih, ustvarjalno ravnanje z razpoložljivimi sredstvi in iskanje novih načinov za pritegniti učence. Že majhne spremembe v dinamiki razreda, učnih metodah in vključenosti učencev lahko privedejo do pomembnih sprememb v učnih rezultatih. Spremembe se tudi upirajo, ne le vzgojitelji in ustanove, temveč tudi širši sistem sam. Številni izobraževalni modeli še vedno temelijo na zastarelih strukturah, zaradi česar je težko v celoti uresničiti inovativne zamisli. Učitelji, ki želijo uvesti nove načine učenja, lahko naletijo na skepticizem, birokracijo ali pomankanje institucionalne podpore. Vendar je premagovanje teh ovir tisto, kar vodi do resničnega napredka.
Kako lahko učitelji vključijo inovacije v svoje učilnice in strokovna okolja? Na delovnem mestu lahko inovacije racionalizirajo procese in izboljšajo učinkovitost, kar učiteljem omogoča, da manj časa porabijo za administrativne naloge in več časa mentorstvo in podporo učencem. Iskanje novih načinov sodelovanja z vrstniki, preoblikovanje učnih načrtov in uvajanje digitalnih orodij lahko izboljša izkušnje pri poučevanju in učenju. V razredu inovacije pomenijo premislek o tradicionalni strukturi. Spodbujanje učencev, da dvomijo o predpostavkah, eksperimentirajo z različnimi pristopi in prevzamejo odgovornost za svoje učenje, jim lahko pomaga razviti zaupanje svojo inoviranja. Ustvarjalni projekti, interaktivno reševanje problemov in premik od pasivnega k aktivnemu učenju lahko ustvarijo učilnice, v katerih se učenci počutijo angažirane, navdihnjene in motivirane za razmišljanje, ki presega pričakovanja. Na širši ravni pa se inovacije širijo iz učilnice v družbo. Učenci, ki so v šoli izpostavljeni inovativnemu razmišljanju, bodo pogosteje sodelovali pri pobudah za reševanje družbenih in okoljskih izzivov. Ne glede na to, ali gre za sodelovanje v projektih skupnosti, oblikovanje trajnostnih rešitev ali izkoriščanje digitalnih platform za ozaveščanje, izobraževanje, ki temelji na inovacijah, pomaga učencem razumeti njihov potencial za ustvarjanje sprememb. Bistvo inovacij ni v čakanju na prihodnost, temveč v njenem aktivnem oblikovanju. Za učitelje generacije z sposobnost inovativnega razmišljanja, ustvarjalnega poučevanja in navdihovanja učencev za premikanje meja tisto, kar bo opredelilo prihodnost izobraževanja.
Zdaj pa se osredotočamo na veščine, ki so v našem hitrem svetu, ki temelji na podatkih, pomembnejše kot kdajkoli prej, na analitične veščine. Živimo v dobi nenehnega pretoka informacij. Novice, posodobitve iz družabnih omrežij, akademske raziskave in podatki z delovnega mesta nas ves čas bombardirajo, zato je ključnega pomena, da znamo informacije analizirati, ovrednotiti in osmisliti. Analitične spretnosti pa niso le preštevanje številk ali razlaganje podatkov, temveč tudi kritično razmišljanje, sprejemanje premišljenih odločitev in učinkovito reševanje problemov. Za učitelje iz generacije z analitične sposobnosti niso le prednost, so nujne. Vloga učiteljev ni več samo zagotavljanje informacij, učenci lahko v nekaj sekundah vse poiščejo na Googlu. Namesto tega morajo učitelji učencem omogočiti, da se sprašujejo, analizirajo in razlagajo te informacije. V svetu, kjer se napačne informacije hitro širijo, je analitično razmišljanje tisto, ki učencem pomaga razlikovati med verodostojnimi dejstvi in zavajajočimi trditvami. Vendar pa naredimo korak nazaj. Kaj mislimo z analitičnimi spretnostmi? Bistvo analitičnih spretnosti je sposobnost razčlenjevanja zapletenih problemov, prepoznavanja vzorcev in sprejemanja odločitev, ki temelijo na podatkih. Ne gre za slepo sprejemanje informacij, temveč za njihovo kritično vrednotenje, prepoznavanje pristranskosti in oblikovanje dobro utemeljenih sklepov. Te spretnosti so bistvene za obvladovanje izzivov in sprejemanje premišljenih odločitev v poslovnem, znanstvenem, izobraževalnem ali vsakdanjem življenju. Ena od najpomembnejših aplikacij analitičnih veščin je sprejemanje odločitev na podlagi podatkov. Minili so časi, ko so odločitve temeljile zgolj na intuiciji. Danes imajo podatki na delovnem mestu, v akademski sferi ali v osebnem življenju veliko vlogo pri oblikovanju naših odločitev. Od analiziranja kazalnikov uspešnosti učencev do sprejemanja poslovnih odločitev, razumevanje podatkov nam pomaga prepoznati trende, oceniti tveganja in optimizirati strategije za boljše rezultate. Potem sta tu še reševanje problemov in inovativnost. Analitične sposobnosti nam omogočajo, da na izzive pogledamo z več vidikov, ugotovimo temeljne vzroke in razvijemo učinkovite rešitve. Na področjih, kot so tehnologija, zdravstvo in izobraževanje, so analitični misleci tisti, ki premikajo meje, optimizirajo sisteme in spodbujajo napredek. Ne gre le za reševanje obstoječih problemov, gre za to, da vidimo priložnosti za izboljšave in preobrazbo. Ko gre za napredovanje, so analitične sposobnosti ena najbolj iskanih kompetenc na današnjem trgu dela. Delodajalci cenijo posameznike, ki znajo analizirati zapletene situacije, pridobivati pomembne informacije in sprejemati odločitve, ki temelijo na podatkih. Ne glede na to, ali delate na poslovnem, raziskovalnem, tehnološkem ali izobraževalnem področju, vam sposobnost interpretacije podatkov in uporabe kritičnega razmišljanja zagotavlja konkurenčno prednost. Analitično razmišljanje pa ni namenjeno le delovnemu mestu, je tudi močno orodje osebno rast. V času dezinformacij in medijske manipulacije razvijanje dobrih analitičnih spretnosti pomaga posameznikom oceniti verodostojnost virov, prepoznati pristranskost ter sprejemati razumne sodbe na podlagi logike in dokazov. Sposobnost kritičnega in neodvisnega razmišljanja je pomembnejša kot kdajkoli prej, ne glede na to, ali gre za ocenjevanje novic, objav v družabnih medijih ali akademskih raziskav. in ne pozabimo na nenehno izboljševanje. Analitične spretnosti posameznikom omogočajo spremljanje napredka, ocenjevanje uspešnosti in izpopolnjevanje strategij, ne glede na to, ali gre za osebni razvoj, poklicno rast ali uspeh organizacije. Z analizo tega, kaj deluje in kaj ne, se lahko nenehno prilagajamo in izboljšujemo.
Kot vsaka veščina pa ima tudi razvijanje analitičnega mišljenja svoje izzive. Ena največjih ovir je preobremenjenost z informacijami. Generacija je nenehno bombardirana z neskončnimi tokovi podatkov iz različnih virov. Izziv ni le dostop do informacij, temveč tudi filtriranje hrupa, da bi pridobili smiselne poglede. Brez dobrih analitičnih sposobnosti zlahka izgubimo v informaciji in težavo sprejemamo jasne in utemeljene odločitve. Drugi izziv je tehnična zapletenost analitičnih orodij. Od programske opreme za analitiko podatkov do raziskovalnih metodologij, učenje, kako učinkovito razlagati in uporabljati podatke, zahteva specializirano znanje in prakso. Brez ustreznega usposabljanja se lahko mnogim posameznikom ta orodja zdijo zastrašujoča ali preobremenjujoča. Obstaja tudi vprašanje potrditvene pristranskosti, nagnjenosti k iskanju in razlaganju informacij na način, ki potrjuje naša obstoječa prepričanja. Analitično razmišljanje od posameznikov zahteva, da se oddaljijo od svoje perspektive, podvomijo o svojih predpostavkah in objektivno ocenijo dokaze, to pa je veščina, ki zahteva vajo in samozavedanje. Na koncu so tu še etični vidiki. Z dostopom do velikih količin podatkov pride tudi odgovornost. Analitične spretnosti je treba združiti z etično ozaveščenostjo, da odgovorna uporaba podatkov, spoštovanje zasebnosti ter prepoznavanje in obravnavanje pristranskosti.
Kako lahko učitelji generacije učinkovito uporabljajo analitične spretnosti? V poklicnem okolju je analitično razmišljanje nujno za reševanje problemov, sprejemanje odločitev in optimizacijo delovnih procesov. Prepoznavanje vzorcev uspešnosti učencev, ocenjevanje učnih strategij in uporaba podatkov za izboljšanje učnih rezultatov so načini, s katerimi analitične spretnosti izboljšujejo izobraževanje. Učitelji v razredu ne le podajati vsebino, temveč učence naučiti, kako analizirati, razlagati in dvomiti o informacijah. Spodbujanje kritičnih razprav, uporaba študij primerov in vključevanje učni dejavnosti, ki temeljijo na podatkih, lahko učencem pomagajo razviti močne sposobnosti analitičnega razmišljanja. V družbenem okolju pa analitične spretnosti posameznikom omogočajo ocenjevanje družbenih vprašanj, ocenjevanje vpliva politik in zagovarjanje rešitev, ki temeljijo na dokazih. Analitični misleci imajo ključno vlogo pri oblikovanju informiranih, odgovornih in učinkovitih družbenih sprememb, ne glede na to, ali analizirajo podatke o podnebnih spremembah, gospodarske trende ali statistične podatke o javnem zdravju. Bistvo analitičnega razmišljanja ni v tem, da poznate vse odgovore, temveč v tem, da znate postavljati prava vprašanja. K svetu je treba pristopiti z radovednostjo, skepticizmom in željo po iskanju resnice in jasnosti. V času, ko informacije povsod, modrost pa je redka, je sposobnost analiziranja, ocenjevanja in kritično razmišljanje je ena izmed najdragocenejših veščin, ki jih lahko razvijemo.
Po analitičnem razmišljanju se bomo posvetili eni najmočnejših veščin, spodbuja učenje, inovacije in osebno rast. To je radovednost. Radovednost ni le postavljanje vprašanj, temveč tudi želja po raziskovanju, iskanju novega znanja in poglobljenem razumevanju sveta. To je tisto, kar sili ljudi, da gredo dlje od površja, izpodbijajo predpostavke in nenehno rastejo. Učitelje generacije zradovednost ni le spretnost, je način razmišljanja, ki spreminja tako poučevanje kot učenje. Pomislite na najbolj navdihujoče učitelje, ki jih kdaj imeli. Verjetno niso bili le strokovnjaki za svoj predmet, bili so zelo zavzeti, navdušeni nad učenjem in so vedno iskali nove načine za izboljšanje svojega poučevanja. To je moč radovednosti. Če so učitelji radovedni, so prilagodljivi, inovativni in bolje opremljeni za pomoč učencem v svetu, ki se nenehno razvija.
Zakaj je radovednost tako pomembna za izobraževalce iz generacije Z? Prvič, radovednost pomaga učiteljem slediti hitrim tehnološkim spremembam. Izobraževanje danes ni več enako kot pred 10 ali celo 5 leti. Vedno znova se pojavljajo nova orodja, digitalne platforme in učne metode, zato so učitelji, ki so radovedni, tisti, ki ostanejo pred njimi. Radovedni učitelji novih tehnologijah ne vidijo ovir, temveč priložnosti za večjo vključenost učencev in boljše učne rezultate. Radovednost je tudi vzor vseživljenjskega učenja. Ko učenci vidijo, da njihovi učitelji raziskujejo nove ideje, postavljajo globoko vprašanja in se nenehno izpopolnjujejo, se zavedajo vrednosti učenja tudi zunaj učilnice. Radovedni učitelji učence spodbujajo, da postanejo samostojni misleci in jih silijo k raziskovanju tem, ki jih zanimajo, namesto da bi se zgolj učili na pamet informacije za test. Poleg tehnologije in vseživljenjskega učenja ima radovednost ključno vlogo pri ustvarjanju vključujočih in zanimivih učilnic. Vsak učenec se uči drugače in bolj ko učitelji raziskujejo različne strategije poučevanja, kulturne perspektive in učne stile, bolje lahko zadovolijo različne potrebe svojih učencev. Radovedni učitelji se ne zadovolijo z enotnim načinom poučevanja, nenehno eksperimentirajo, prilagajajo in izpopolnjujejo svoje metode, da bi bilo izobraževanje bolj smiselno za vsakega učenca. Še en ključni razlog, zakaj je radovednost tako pomembna? Spodbuja kritično mišljenje. A. V radovednem razredu učenci ne sprejemajo le informacij, temveč jih preizprašujejo, analizirajo in se vanje poglobijo. Ko učitelji spodbujajo radovednost, ustvarijo učno okolje, v katerem se učenci dobro počutijo. Zivanje idej, povezovanje različnih predmetov in samostojno razmišljanje. Ta spretnost je še posebej pomembna v današnjem svetu, kjer se zlahka širijo napačne informacije. Spodbujanje radovednosti pomaga razviti sposobnost ocenjevanja virov, preverjanja dejstev in kritičnega razmišljanja o informacijah, ki jih uživajo. Radovednost je tudi gonilna sila prilagodljivosti. Izobraževalna pokrajina se vedno spreminja, učitelji pa morajo spremembe sprejemati se jim ne upirati. Radovedna miselnost učiteljem omogoča, da na izzive gledajo kot na priložnosti za učenje in ne kot na ovire. Radovedni učitelji se sprememb lotevajo s prilagodljivostjo in odpornostjo, ne glede na to, ali gre za obvladovanje novih učnih metod, soočanje z nepričakovano dinamiko v razredu ali prilagajanje novim izobraževalnim politikam. Radovednost pa se ne konča v učilnici, gradi močne poklicne mreže in skupnosti. Učitelji, ki so odprti za učenje od svojih kolegov, udeležbo na konferencah in strokovne razprave, bodo bolj verjetno sodelovali, delili najboljše prakse in ustvarjali inovativne učne izkušnje za svoje učence. Najuspešnejši učitelji so tisti, ki ostajajo odprti za nove poglede in dejavno iščejo sveže ideje.
Čeprav ima radovednost neverjetne prednosti, se številni učitelji generacije soočajo z izzivi pri razvijanju in ohranjanju te veščine. Ena največjih ovir je preobremenjenost z informacijami. Zaradi stalnega novic, raziskav in digitalnih vsebin je lahko preobremenjujoče vedeti, kam usmeriti svojo pozornost. Učitelji morajo razviti sposobnost, da filtrirajo moteče dejavnike in svojo radovednost usmerijo na najbolj dragoceno in pomembno znanje. Drugi izziv je nenaklonjenost tveganju. Včasih lahko strah pred napakami ali neuspehom pred učenci učitelje odvrne od preizkušanja novih pristopov. Vendar radovednost uspeva v okolju, kjer se spodbuja eksperimentiranje. Neuspeh ni nekaj, čemur bi se morali izogibati, je priložnost za učenje in izboljšanje. Obstaja tudi institucionalni odpor do sprememb. V mnogih šolah lahko tradicionalni sistemi in birokratske strukture učiteljem otežujejo uvajanje novih metod. Vendar radovednost ne pomeni kršenja pravil, gre za iskanje ustvarjalnih načinov za delo znotraj obstoječih struktur ali celo za njihovo izboljšanje. Gre za to, da se vprašamo, kako lahko to naredimo bolje, in imamo pogum, da raziščemo rešitve.
Kako lahko radovednost uporabimo v različnih vidikih poučevanja in življenja? V poklicnem okolju je radovednost gonilo nenehnega učenja, reševanja problemov in inovacij. Radovednost pomaga učiteljem pri prilagajanju novim učnim tehnikam, spremljanju raziskav na področju izobraževanja in izpopolnjevanju učnih metod, da bi bili učinkovitejši. Učilnici radovednost spreminja izobraževanje v zanimivo in dinamično izkušnjo. Namesto pasivnega sprejemanja informacij učenci aktivno raziskujejo ideje, opravljajo raziskave in prevzemajo odgovornost za svoje učenje. Učitelji, ki spodbujajo radovednost, učence spodbujajo k postavljanju globih vprašanj, povezovanju predmetov na nepričakovane načine in vseživljenjskem učenju. V družbenem okolju radovednost krepi odnose, spodbuja sodelovanje in sodelovanje v skupnosti. Radovedni ljudje vzpostavljajo močnejše vezi s svojimi učenci, sodelavci in skupnostmi, saj aktivno poslušajo, poskušajo razumeti različne poglede in ostajajo odprti za nove ideje. Bistvo radovednosti je v tem, da nikoli ne prenehamo iskati znanja, da se nikoli ne zadovoljimo s prvim odgovorom in da vedno iščemo načine za rast. Pouku, strokovnem razvoju ali osebnem raziskovanju radovedna miselnost vodi k inovacijam, poglobljenemu učenju in bolj smiselni izobraževalni izkušnji tako za učitelje kot za učence.
V tej epizodi raziskujemo veščino, ki je temelj kritičnega razmišljanja, odločanja in reševanja problemov. To je logično razmišljanje. V svetu, polnem kompleksnih izzivov, hitrih tehnoloških sprememb in preobilice informacij, je sposobnost analiziranja situacij, razčlenjevanja težav in sprejemanja utemeljenih odločitev pomembnejša kot kdajkoli prej. Logično razmišljanje ni le reševanje matematičnih problemov ali sprejemanje premišljenih odločitev, gre za uporabo strukture in jasnosti v vsaki situaciji, kjer je potrebno razmišljanje. Za učitelje generacije je logično razmišljanje bistvena spretnost, ne le za sami sebe, ampak za svoje učence. Današnji učenci nenehno izpostavljeni mešanici dejanskih informacij, mnenjskih prispevkov in očitnih dezinformacij, zlasti prek digitalnih medijev. Pri poučevanju logičnega razmišljanja ne gre le za izboljšanje učnega uspeha, temveč tudi za pomoč učencem pri jasnem, skeptičnem in samozavestnem krmarjenju po sodobnem svetu.
Kaj točno je logično razmišljanje? Bistvo logičnega mišljenja je sposobnost strukturiranega obdelovanja informacij. Pomaga posameznikom ocenjevati situacije, prepoznavati vzorce in sprejemati pravilne odločitve na podlagi dokazov in ne čustev ali pristranskosti. Njim lahko dvomimo o domnevah, ocenjujemo argumente in se problemov lotevamo z jasnim in sistematičnim razmišljanjem. Eden najpomembnejših vidikov logičnega razmišljanja je sprejemanje odločitev. Vsak dan se srečujemo z odločitvami, ki imajo dolgoročne posledice, naj si gre za izbiro poklicne poti, upravljanje financ ali odločitev, kako se lotiti spora. Logično razmišljanje pomaga razčleniti te izbire, pretehtati prednosti in slabosti ter sprejeti odločitve, ki so dobro premišljene in temeljijo na dokazih, ne pa na impulzih. Potem je tu še reševanje težav. Življenje je polno izzivov, zato je sposobnost analiziranja problema, ugotavljanja njegovega vzroka in oblikovanja učinkovite rešitve neprecenljiva. Logični misleci se izzivov lotevajo metodično in učinkovito, ne glede na to, ali gre za odpravljanje tehničnih težav, reševanje konfliktov na delovnem mestu ali oblikovanje novih izobraževalnih strategij. Logično razmišljanje krepi tudi kritično mišljenje, zlasti v današnjem digitalnem okolju. Živimo v času, ko se napačne informacije hitro širijo, od lažnih novic do zavajajočih statističnih podatkov. Razvijanje spretnosti logičnega sklepanja posameznikom pomaga dvomiti o virih, prepoznati pristranskost in ločiti dejstva od izmišljotin. To je še posebej pomembno za učitelje generacije Z, ki morajo učencem pomagati razviti sposobnost samostojnega razmišljanja in kritičnega vrednotenja informacij. Logično razmišljanje pa ni le hladno in preračunljivo sklepanje, temveč tudi ključno vlogo pri ustvarjalnosti in inovativnosti. Ustvarjalnost pogosto vključuje velike, abstraktne ideje, logično razmišljanje pa pomaga te ideje izpopolniti, oceniti njihovo izvedljivost in jih pretvoriti v dejanske rešitve. Inovatorji, ne glede na to, ali gre za tehnologijo, poslovanje ali izobraževanje, združujejo domišljijo z logično analizo in tako zagotavljajo, da so njihove ideje hkrati vizionarske in praktične. Še eno področje, na katerem je logično razmišljanje bistvenega pomena, je komunikacija in prepričevanje. Sposobnost jasnega izražanja idej, predstavljanja dobro strukturiranih argumentov ter prepričevanja drugih z uporabo logike in utemeljevanja je ključna spretnost tako v poklicnem kot osebnem okolju. Ne glede na to, ali pišete raziskovalno nalogo, vodite razpravo v razredu ali zagovarjate določeno zadevo, logično razmišljanje posameznikom omogoča, da svoje argumente podkrepijo z dokazi in učinkovito sporočajo svoje ideje.
Kljub številnim prednostim pa razvijanje sposobnosti logičnega razmišljanja ni vedno enostavno. Eden največjih izzivov je preobremenjenost z informacijami. Generacija je nenehno izpostavljena ogromni količini vsebin iz novic, družbenih medijev in spletnih razprav. Izziv ni v iskanju informacij, temveč v filtriranje hrupa, prepoznavanje pomembnega in kritična analiza. Drugi izziv je kognitivna pristranskost. Tudi najbolj logično razmišljujoči so dovzetni za pristranskosti, kot sta potrditvena pristranskost, ko iščemo informacije, ki podpirajo naša obstoječa prepričanja, ali pristranskost razpoložljivosti, ko se odločamo na podlagi informacij, ki so najlažje dostopne in ne najbolj natančnih. Za premagovanje teh pristranskosti so potrebni zavedanje, samorefleksija in pripravljenost na preizkušanje lastnega razmišljanja. Čeprav so čustva bistveni del človeških izkušenj, lahko včasih zameglijo presojo in povzročijo impulzivne ali neracionalne odločitve. Logično razmišljanje pomaga uravnovesiti čustva z razumom, kar zagotavlja, da odločitve niso le reaktivne, temveč dobro premišljene in usklajene z dolgoročnimi cilji. In seveda, obvladovanje kompleksnosti in negotovosti je še en pomemben dejavnik. Izziv. Nekateri problemi nimajo jasnih odgovorov, zato logično razmišljanje zahteva sposobnost razbijanja dvoumnosti, analiziranja različnih vidikov in sprejemanja najboljših možnih odločitev z razpoložljivimi informacijami.
Kako lahko učitelji iz generacije Z uporabljajo logično razmišljanje na različnih področjih? Življenja? V poklicnem okolju je logično razmišljanje nujno za reševanje problemov, ugotavljanje temeljnih vzrokov težav in sprejemanje odločitev na podlagi podatkov. Ne glede na to, ali gre za razvijanje boljših strategij poučevanja, reševanje konfliktov z učenci ali sodelavci ali optimizacijo vodenja razreda, logično razmišljanje učiteljem omogoča jasen in učinkovit pristop k izzivom. V razredu je logično razmišljanje ključnega pomena za razvijanje sposobnosti kritičnega mišljenja pri učencih. Učitelji učence spodbujajo k postavljanju vprašanj, vrednotenju dokazov in sistematičnemu razmišljanju ter jim tako pomagajo pri razvijanju sposobnosti utemeljenega presojanja in samostojnega reševanja problemov. Dejavnosti, kot so razprave, študije primerov in logične uganke, lahko pomagajo krepiti sposobnosti logičnega razmišljanja učencev. V družbenih okoljih ima logično razmišljanje pomembno vlogo pri doseganju pozitivnega družbenega učinka. Logično razmišljanje je ključno orodje sprejemanja informiranih in učinkovitih odločitev, od analiziranja vzrokov družbenih vprašanj do oblikovanja učinkovitih politik in zagovarjanja sprememb. Tisti, ki uporabljajo logično razmišljanje pri reševanju resničnih izzivov, so, ki ustvarjajo smiselne rešitve, ki spodbujajo napredek. Bistvo logičnega razmišljanja ni le v sprejemanju boljših odločitev, temveč tudi v bolj strukturiranem in pronicljivem razumevanju sveta. Pomaga nam obvladovati negotovost, samozavestno reševati probleme in jasno sporočati ideje. V svetu, polnem zapletenosti in napačnih informacij, je logično razmišljanje ena izmed najdragocenejših spretnosti, ki jih lahko razvijemo zase, za naše učence in za družbo kot celoto.
Po logičnem razmišljanju bomo raziskali veščino, ki lahko resnično spremeni način našega sodelovanja, poučevanja in rasti, odprtost uma. Ta izraz pogosto slišimo, vendar kaj v resnici pomeni? Bistvo odprtosti je sposobnost, da ostanemo dovzetni za nove ideje, perspektive in možnosti. Gre za pripravljenost poslušati, ponovno razmisliti in sprejeti spremembe, tudi če so te v nasprotju z našimi obstoječimi prepričanji ali navadami. V svetu, ki se nenehno razvija, nam odprtost duha omogoča, da se učimo, prilagajamo in osebnega in poklicnega uspeha. Učitelje iz generacije z odprtost ni le prijetna lastnost, je bistvena za učinkovito poučevanje v današnjem raznolikem, tehnološkem in hitro spreminjajočem se izobraževalnem okolju. Raziščimo, zakaj.
Eden od najbolj neposrednih razlogov, zakaj je odprtost misli ključnega pomena za učitelje, je vse večja raznolikost razredov. Današnji učenci prihajajo iz različnih kulturnih, socialno-ekonomskih in osebnih okolij. V razred prinašajo različne poglede, učne stile in življenjske izkušnje. Odprto misleči učitelj teh razlik ne le priznava, ampak jih tudi sprejema. Svoje učence poskuša razumeti na globi ravni in prilagodi svoje učne pristope tako, da so bolj vključujoči, pravični in podporni za vsakega učenca. Poleg raznolikosti je za prilagajanje tehnološkemu napredku ključnega pomena tudi odprtost misli. Izobraževanje se je v zadnje desetletju močno spremenilo, saj so spletno učenje, orodja z umetno inteligenco in interaktivne digitalne platforme vse bolj vključeni v poučevanje. Zaprta miselnost se lahko tem spremembam upira in jih vidi kot motnje ali zaplete. Odprt izobraževalec pa v tehnologiji vidi priložnost za povečanje zavzetosti, prilagajanje učnih izkušenj in večjo dostopnost izobraževanja. Ne gre le za tehnologijo, razvija se tudi samo poučevanje. Minili so časi, ko je bilo izobraževanje enotno za vse. Inovativne metode poučevanja preoblikujejo učilnice in poudarjajo aktivno učenje, razprave, ki jih vodijo učenci, in interdisciplinarne pristope. Odprti učitelji raziskujejo nove načine poučevanja, eksperimentirajo z ustvarjalnimi strategijami in nenehno izpopolnjujejo svoje metode, da bi bolje služili svojim učencem. Druga pomembna prednost odprtosti je njena vloga pri sodelovalnem učenju. Poučevanje ni osamljen poklic. Odlični pedagogi sodelujejo s kolegi, izmenjujejo ideje in gradijo učne skupnosti. Odprtost uma učiteljem omogoča, da se učijo drug od drugega, sprejemajo najboljše prakse in ustvarjajo okolje za nenehno strokovno rast. Najbolj napredne šole in učitelji so tisti, ki sprejemajo sodelovanje, namesto da bi se izolirali v zastarelih rutinah. Odprtost pa ne pomeni le sprejemanja novih idej, temveč tudi pripravljenost na ponoven razmislek o lastnih pogledih in predsodkih. Ne glede na to, ali se tega zavedamo ali ne, vsi nosimo nezavedne predsodke, vnaprejšnja prepričanja, ki oblikujejo naš pogled na svet in interakcijo z drugimi. Prepoznavanje teh predsodkov in prizadevanje za njihovo odpravo je ključni del tega, da smo vključujoč, pravičen in učinkovit učitelj. Odprti učitelji aktivno razmišljajo o svojih predpostavkah, izpodbijajo stereotipe ter v svojih razredih spodbujajo kulturo spoštovanja in enakosti. Pogovorimo se o reševanju težav. Poučevanje je polno izzivov, vedenjske težave, spremembe učnega načrta, prilagajanje pouka različnim učnim sposobnostim. Odprt pristop učiteljem omogoča, da raziskujejo več rešitev, iščejo prispevke kolegov in se učinkoviteje prilagodijo potrebam svojih učencev. Odprti učitelji, namesto da bi se ujeli v toge načine razmišljanja, na izzive gledajo kot na priložnosti za inovacije in rast. Seveda pa odprtost pomaga tudi pri vzpostavljanju trdnejših odnosov, ne le z učenci, temveč tudi starši, sodelavci in upravo. Če učitelji aktivno poslušajo, spoštujejo različna stališča in so odprti za konstruktivne povratne informacije, ustvarjajo kulturo zaupanja in sodelovanja. To ne pomeni, da se z vsem strinjate, temveč da sodelujete v smiselnem dialogu, upoštevate alternativne poglede in sprejemate utemeljene odločitve.
Čeprav ima odprtost neverjetne prednosti, pa razvijanje te spretnosti ni vedno enostavno. Eden glavnih izzivov je odpor do sprememb. Izobraževalni sistemi so pogosto strukturirani na podlagi tradicije, zato nekatere šole ali izobraževalci morda neradi sprejemajo nove pristope. Odprti učitelji se lahko pri uvajanju inovativnih zamisli soočijo z nasprotovanjem, za premagovanje tega odpora pa so potrebni potrpežljivost, prilagodljivost in dobre komunikacijske spretnosti. Druga ovira so časovne omejitve. Učitelji se ukvarjajo z načrtovanjem pouka, ocenjevanjem, administrativnim delom in vodenjem razreda. Iskanje časa za raziskovanje novih metod poučevanja, spremljanje najnovejših raziskav in nenehno učenje je lahko preobremenjujoče. Toda že majhna prizadevanja, kot so udeležba na delavnici, vključitev v razpravno skupino ali eksperimentiranje z novo strategijo v razredu, lahko prinesejo veliko spremembo. Izziv je tudi upravljanje različnih pogledov. V odprtem razredu so učenci spodbujeni, da izražajo svoja stališča in sodelujejo v razpravah, vendar lahko to včasih privede do občutljivih ali nasprotujočih si stališč. Učitelji morajo razviti močne spretnosti olajševanja, da bi zagotovili, da se slišijo vsa mnenja, hkrati pa ohranili spoštljivo in konstruktivno učno okolje.
Kako se torej odprtost uporablja v različnih vidikih poučevanja in življenja? V poklicnem okolju so odprti učitelji bolj prilagodljivi, ustvarjalni in bolje rešujejo probleme. Pripravljeni so prisluhniti povratnim informacijam, sprejeti sodelovanje in nenehno izpopolnjevati svoje spretnosti. To ne koristi le njihovemu poklicnemu razvoju, temveč prispeva tudi k bolj pozitivni in dinamični kulturi na delovnem mestu. V razredu odprtost spodbuja vključevanje, sodelovanje in kritično razmišljanje. Učiteljem omogoča, da zadovoljijo različne potrebe učencev in ustvarijo učni prostor, v katerem so cenjeni vsi pogledi, vsi učenci pa se počutijo vidne in slišane. Spodbuja tudi radovednost in učence motivira, da dvomijo o predpostavkah, raziskujejo različne poglede in razvijajo veščine samostojnega razmišljanja. V družabnih okoljih pa odprtost pomaga vzpostaviti trdnejše odnose, boljšo komunikacijo in bolj povezano skupnost. Ne glede na to, ali gre za osebne stike, poklicne mreže ali državljansko udejstvovanje, odprto misleči posamezniki razlike premagujejo s spoštovanjem, empatijo in pripravljenostjo učiti se od drugih. Bistvo odprtosti ni v tem, da opustite svoja prepričanja, temveč v tem, da ste pripravljeni rasti, se prilagajati ter radovedno in spoštljivo upoštevati nove poglede. Najuspešnejši učitelji niso le tisti, ki posredujejo znanje, temveč tisti, ki učence navdihujejo, da razmišljajo samostojno, sprejemajo raznolikost ter se sveta lotevajo z odprtim in radovednim umom.
Druga spretnost, ki spodbuja ustvarjalnost, reševanje problemov in sodelovanje, je viharjenje možganov. V bistvu je brainstorming proces ustvarjanja in raziskovanja idej. Svobodno, brez presojanja ali omejevanja. Gre za sprostitev ustvarjalnega potenciala, razmišljanje zunaj okvirjev in omogočanje, da se ideje gradijo in razvijajo s sodelovanjem. Za učitelje iz generacije ta veščina spreminja pravila igre v izobraževanju, strokovnem razvoju in širše. Viharjenje možganov je več kot le snovanje idej, gre za strukturiran način razmišljanja, ki omogoča inovacije, timsko delo in sprejemanje odločitev. V svetu, ki zahteva prilagodljivost in ustvarjalno reševanje problemov, lahko obvladovanje brainstorminga pomeni razliko med ustrajanjem pri statusu quo in prebijanjem novih poti.
Zakaj je torej brainstorming tako pomembna veščina za izobraževalce iz generacije Z? Ena njegovih največjih prednosti je ustvarjanje idej. Vsak razred, delovno mesto ali projekt predstavlja izziv, ki zahteva nove rešitve. Ne glede na to, ali gre za razvoj novih učnih načrtov, ustvarjanje bolj zanimivih učnih izkušenj ali reševanje pobud na ravni celotne šole, brainstorming pomaga učiteljem raziskati številne možnosti, preden se odločijo za najboljši pristop. Spodbujanjem odprtega in neomejenega razmišljanja brainstorming spodbuja izvirnost in inovativnost, nekaj, k čemur bi si moral prizadevati vsak učitelj v svoji praksi. Vendar pa viharjenje možganov ni le iskanje idej, je tudi izjemno učinkovito orodje za reševanje težav. Izzivi v izobraževanju imajo le redko univerzalne rešitve. Dinamika v razredu, oblikovanje učnega načrta in sodelovanje učencev zahtevajo prilagodljive strategije. Brainstorming učiteljem omogoča, da probleme razčlenijo na manjše, raziskujejo različne perspektive in iščejo kreativne rešitve. Izvedljive rešitve. Spodbuja prevzemanje tveganja in eksperimentiranje, ki sta ključna za rast in učenje. Še ena ključna prednost brainstorminga je njegova vloga pri timskem delu in sodelovanju. V današnjem svetu je delo v raznolikih, interdisciplinarnih skupinah stalnica. Ne glede na to, ali učitelji sodelujejo sodelavci, učenci ali upravo, viharjenje možganov ustvarja skupni prostor, v katerem se ideje lahko razvijejo. Namesto hierarhičnega odločanja od zgore navzdol možganska nevihta omogoča kolektivni prispevek in ustvarjalnost, kar krepi skupinsko dinamiko in skupna prizadevanja za reševanje problemov. Za sprejemanje odločitev na podlagi informacij je bistvenega pomena tudi možganska nevihta. V svetu, preplavljenem z informacijami, pravilna izbira ni vedno preprosta. Viharjenje možganov posameznikom in skupinam omogoča, da upoštevajo več vidikov, ocenijo prednosti in slabosti ter pretehtajo različne možnosti, preden pridejo do zaključka. Zagotavlja, da odločitve niso sprejete impulzivno, temveč so dobro premišljene, strateške in usklajene z dolgoročnimi cilji. Poleg tega brainstorming spodbuja kulturo inovacij. Najboljše zamisli pogosto ne pridejo povsem oblikovane, razvijajo se s časoma, z razpravami, izpopolnjevanjem in sodelovanjem. Ustvarjanje odprtega okolja, ki temelji na idejah, kjer se tako učenci kot učitelji dobro počutijo pri izmenjavi, preizpraševanju in izpopolnjevanju idej, vodi k nenehnim izboljšavam in dolgoročnim inovacijam.
Čeprav ima brainstorming jasne prednosti, pa prinaša tudi izzive. Ena od pogostih pasti je skupinsko razmišljanje, ko skupina daje prednost dogovoru pred izvirnostjo, kar vodi v pomankanje resnično inovativnih idej. Na sejah možganske nevihte je treba spodbujati neodvisno razmišljanje in zagotoviti, da se slišijo vsi glasovi. Ustvarjanje prostora, v katerem so nekonvencionalne ideje dobrodošle, lahko prepreči konformizem in omogoči nastanek bolj dinamičnih in raznolikih idej. Še en izziv, zlasti za generacijo Z, je digitalna raztresenost. Čeprav so virtualne možganske nevihte lahko močne, je z njimi povezan izziv ohranjanja osredotočenosti. Večjo pravilnost, stalna obvestila in digitalna utrujenost lahko oslabijo sodelovanje in ovirajo ustvarjalni tok. V boju proti temu je pomembno določiti meje za digitalne interakcije in zagotoviti, da so seje možganske nevihte, ne glede na to, ali so osebne ali spletne, strukturirane in osredotočene. Tu še vprašanje hierarhije in dinamike moči. V tradicionalnih okoljih nekateri posamezniki oklevajo z deljenjem idej, ker se počutijo prestrašene strani izkušenejših kolegov ali se bojijo obsodbe. Resnično uspešna možganska nevihta izenači pogoje in poskrbi, da so vsi prispevki enako cenjeni. Vodje in pedagogi si morajo prizadevati za ustvarjanje okolja, v katerem je vsak glas pomemben in je vsaka ideja vredna proučitve. Čeprav lahko tehnologija spodbudi možgansko nevihto, pa lahko pretirano zanašanje na digitalna orodja včasih omeji organsko ustvarjalnost. Včasih se najboljše ideje ne pojavijo na strukturiranih spletnih forumih, temveč na spontanih srečanjih iz oči v oči. Za izkoriščanje celotnega potenciala brainstorminga je ključno najti ravnovesje med digitalnim sodelovanjem in interakcijo v resničnem svetu.
Kako torej lahko viharjenje možganov učinkovito uporabimo v različnih okoljih? V strokovnem okolju je možganska nevihta učiteljem v pomoč pri ustvarjanju novih idej, izpopolnjevanju učnih metod in iskanju ustvarjalnih rešitev za izzive. Pri oblikovanju učnih načrtov, načrtovanju pobud na ravni šole ali razvijanju strategij strokovnega razvoja spodbuja inovativno razmišljanje in timsko delo. V učilnici brainstorming učencem omogoča kritično in ustvarjalno razmišljanje. Spodbujanje učencev, da ustvarjajo ideje, izpopolnjujejo svoje zamisli in raziskati različne perspektive, ne samo da izboljšuje njihovo učno izkušnjo, ampak jih tudi uči sodelovanja in reševanja problemov. Preprosta nevihta možganov v razredu, na tabli, v skupnem digitalnem dokumentu ali v razpravnih skupinah lahko spodbudi sodelovanje, radovednost in poglobljeno učenje. V družbenem okolju pa ima brainstorming pomembno vlogo pri vključevanju skupnosti in družbenih spremembah. Pri reševanju lokalnih izzivov, organizaciji dogodkov ali obravnavi družbenih in okoljskih vprašanj brainstorming pomaga posameznikom in skupinam pri razvoju učinkovitih pobud. Najboljših rešitev, ki spodbuja skupnost, pogosto ne ena oseba, temveč skupina ljudi, ki sodelujejo, si med seboj izmenjujejo ideje in izpopolnjujejo svoj pristop. Bistvo brainstorminga je ustvarjanje prostora, v katerem lahko ideje rastejo, se razvijajo in preoblikujejo. Gre za premagovanje omejitev, drugačno razmišljanje in sprejemanje ustvarjalnega potenciala, ki je vsakem od nas. Viharjenje možganov je temelj napredka in inovacij ne glede na to, ali gre za izobraževanje, poslovanje ali aktivizem.
Zadnja spretnost v sklopu ustvarjalni spretnosti je spretnost, ki lahko odpira vrata, ustvarja priložnosti in oblikuje kariero – mreženje. Ko ljudje slišijo besedo mreženje, pogosto pomislijo na formalne poslovne sestanke, nerodne pogovore ali razdeljevanje vizitk na dogodkih. Vendar je mreženje veliko več kot to. Gre za vzpostavljanje pristnih stikov, učenje od drugih in ustvarjanje priložnosti za rast. Za učitelje generacije je mreženje bistvenega pomena, ne le za poklicno napredovanje, temveč tudi za sodelovanje, mentorstvo in strokovni razvoj. Ne gre le za to, koga poznate, ampak tudi za to, kako sodelujete, se učite in prispevate svoji poklicni skupnosti.
Zakaj je torej mreženje tako pomembno in kako ga lahko učitelji iz generacije izkoristijo za prednost? Mreženje je predvsem pospeševalnik kariere. Dejstvo je, da najboljši zaposlitvenih priložnosti ni javno objavljenih, obstajajo v strokovnih omrežjih. Ko učitelji vzpostavijo močne povezave s sodelavci, administratorji in voditelji v izobraževanju pridobijo dostop do notranjih informacij o novih delovnih mestih, programih usposabljanja in vodstvenih vlogah. Dobro vzpostavljena mreža lahko pospeši poklicno napredovanje in zagotavlja neprecenljive napotke na tej poti. Vendar mreženje ni le iskanje naslednjega delovnega mesta, temveč tudi izmenjava in pridobivanje znanja. Izobraževanje se nenehno razvija, saj se nenehno pojavljajo nove metode poučevanja, tehnološki napredek in spremembe politike. Povezovanje z drugimi pedagogi, na spletu, v strokovnih skupnostih ali na konferencah, poskrbi za informiranost in navdih učiteljev. Učitelji lahko prek mreženja izmenjujejo najboljše prakse, razpravljajo o izzivih in sama, tekočem s trendi v panogi. Druga ključna prednost mreženja je prepoznavanje priložnosti. Ne glede na to, ali gre za sodelovanje pri raziskovalnem projektu, sodelovanje v programu izmenjave učiteljev ali za začetek izobraževalne pobude, mreženje pomaga učiteljem odkriti priložnosti, ki jih sicer morda ne bi upoštevali. S povezovanjem imajo učitelji več možnosti, da bodo izvedeli za štipendije, partnerstva in inovativne programe, ki ustrezajo njihovim interesom in poklicnim ciljem. Tu je še strokovna podpora. Učiteljski poklic je lahko zelo zahteven, saj ga spremljajo velike delovne obremenitve, vedenjski izzivi učencev in spreminjajoča se pričakovanja. Močna strokovna mreža zagotavlja spodbudo, mentorstvo in čustveno podporo ter učiteljem pomaga pri prehodu v poklicno pot, premagovanju ovir in ohranjanju motivacije. Podporni sistem izkušenih učiteljev lahko veliko spremeni, zlasti za nove učitelje, ki vstopajo na to področje. Pri oblikovanju osebne blagovne znamke ima pomembno vlogo tudi mreženje. Ne glede na to, ali gre za osebno ali spletno mreženje, pomaga učiteljem vzpostaviti profesionalno prisotnost. Močna mreža povečuje verodostojnost, prepoznavnost in poudarja strokovno znanje. Z izmenjavo spoznanj, sodelovanjem v razpravah in prispevanjem strokovnim pogovorom lahko učitelji postanejo idejni vodje na svojem področju, kar jim odpre vrata novih vlog, govorniških nastopov in priložnosti za vodenje.
Kljub številnim prednostim pa je mreženje lahko izziv, še posebej učitelje generacije, ki se lahko pri razvijanju te veščine soočajo z edinstvenimi ovirami. Eden od pogostih izzivov je digitalna preobremenjenost. Ob neskončnih možnostih za mreženje, ki so na voljo na spletu, LinkedIn, strokovni forumi, spletni seminarji, skupine v družbenih medijih, se zlahka počutimo preobremenjene. Namesto da poskušate biti povsod hkrati, je ključno, da dajete prednost kakovosti pred količino. Oblikovanje. Nekaj močnih in pomembnih stikov je veliko dragocenejših kot zbiranje stotin površinskih stikov. Druga ovira je sindrom prevaranta. Mnogi mladi strokovnjaki ob stikih z izkušenimi izobraževalci ali vodilnimi na tem področju dvomijo vase. Misli, kot so ali res spadam v ta prostor, ali kaj lahko ponudim, jih lahko zadržijo pri začetku pogovorov in vzpostavljanju dragocenih stikov. Resnica je, da lahko vsakdo nekaj prispeva, pa naj gre za svež pogled, novo metodo poučevanja ali edinstveno znanje in spretnosti. Mreženje ni samo pridobivanje, ampak tudi dajanje. Obstaja tudi strah pred mreženjem. Vsakomur ni prijetno začenjati pogovore, govoriti v večjih skupinah ali na dogodkih pristopati k neznancem. Za tiste, ki jih osebno mreženje straši, je lažje začeti s pogovori ena na ena, spletnimi povezavami ali strukturiranimi dogodki za mreženje. S časoma se samozavest okrepi, mreženje pa postane bolj naravno. Seveda je tu še vprašanje časovnih omejitev. Učitelji že zdaj žonglirajo z načrtovanjem pouka, ocenjevanjem, administrativnim delom in osebnimi odgovornostmi. Iskanje časa za mreženje se lahko zdi le še ena naloga, ki jo je treba dodati k že tako polnemu krožniku. Vendar mreženje ni nujno, da zahteva veliko časa. Majhna dejanja, sodelovanje v razpravi, udeležba na kratkem spletnem seminarju ali hiter klepet ob kavi s kolegom lahko s časoma prinesejo velik učinek.
Kako torej učinkovito uporabiti mreženje v različnih vidikih poučevanja in življenja? V poklicnem okolju mora biti mreženje namerno in usmerjeno v odnose. Gre za navezovanje resničnih stikov, redno spremljanje in izkazovanje pristnega zanimanja za druge. To lahko pomeni sodelovanje s kolegi v različnih oddelkih, udeležbo na dogodkih za strokovno izpopolnjevanje ali vključitev v spletne skupnosti izobraževalcev. Ključno ni le vzpostavljanje stikov, temveč tudi sodelovanje, postavljanje vprašanj, ponujanje spoznanj in ustvarjanje dodane vrednosti. V učilnici mreženje ni namenjeno le učiteljem, to je veščina, ki se je lahko naučijo tudi učenci. Spodbujanje učencev k izmenjavi idej, sodelovanje pri projektih in učenju drug od drugega jim pomaga razviti komunikacijske spretnosti in razširiti lastna omrežja. Razprave v razredu, vrstniško mentorstvo in dejavnosti sodelovalnega učenja odražajo dinamiko mreženja v resničnem svetu. In ko gre za družbeni vpliv, je mreženje močno orodje za ustvarjanje sprememb. Ne glede na to, ali sodelujejo z organizacijami skupnosti, zagovorniškimi skupinami ali strokovnjaki iz panoge, lahko učitelji izkoristijo svoje omrežje za spodbujanje socialnih pobud, financiranje izobraževalnih programov in podpiranje priložnosti za učence. Številna najbolj vplivna družbena gibanja in izobraževalne reforme so se začele s pogovorom med pravimi ljudmi ob pravem času.